Уважаеми колеги, ще продължим с парламентарен контрол. Уведомявам ви, че министър Костадин Ангелов няма да може да вземе участие в парламентарния контрол. Същият е възпрепятстван, пътува към мястото на произшествието. До Ямбол. Yes.
Колеги, преминаваме към парламентарен контрол. Умолявам всички народни представители да сложат маските си, така както се изисква в закрити помещения, тъй като се излъчва картина по националната телевизия и не даваме добър пример на обществото. Още веднъж моля за поставяне на маските. Колегите от лявата страна, господин Симов, моля ви, поставете си маските. Новопостъпили питания за периода от 2 октомври 2020 година до 8 октомври 2020 година. Постъпило е питане от народния представител Кръстина Таскова към Мариана Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма, относно правителствената политика, относно борбата с високата детска смъртност в България и демографската криза. Следва да се отговори в пленарното заседание на 16 октомври 2020 година. Постъпило е питане от народния представител Кръстина Таскова към Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, относно политиката на Министерството на здравеопазването в борбата с високата детска смъртност. Следва да се отговори в пленарно заседание на 16 октомври 2020 година. Писмени отговори от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на два въпроса от народния представител Надя Клисурска. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на въпрос от народния представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Светла Бачварова. Писмен отговор от министъра на финансите Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Лало Кирилов, Красимир Янков, Валери Жаблянов, Николай Иванов, Димитър Стоянов и Георги Андреев. Придружен с дискета. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Георги Стоилов. И с това писмените отговори приключиха. Ако обичате някой да дойде да ги вземе. Така. На Аврамова директно преминаваме. Първо на питане ще отговори министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова на питането на народния представител Любомир Бонев, Никола Динков, Радослав Стойчев и Николай Иванов относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно реконструкция, рехабилитация и поддръжка на републиканската пътна мрежа. Кой ще постави въпроса? Заповядайте.
Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо министър. Във връзка с включително и предстоящия зимен сезон и във връзка с това, че първата част на парламентарния контрол отпадна изслушването и въпросите към министъра на здравеопазването, който е възпрепятстван поради факта, че е тежко ПТП с много жертви към настоящия момент. В по-голямата си част въпроса ни ще бъде развит относно състоянието на републиканската пътна мрежа, по-скоро към пътищата първи, втори и трети клас, пътища, които като че ли от зирането в изграждането на магистрали останаха на втори етап и последните 10 години по никакъв начин тези пътища не се поддържат. пътища, които имаме тези пътища, които свързват малките населени места и градовете и регионите и дават възможност за свободното придвижване, безопасното придвижване както на хората, така и на стоки. Госпожо министър, аз съм си направил труда да извадя справка от два независими източника, която е противоречива, най-вече в частта и относно състоянието на именно тази републиканска пътна мрежа. Справка, която показва, че 60% от републиканската пътна мрежа, първи, втори и трети клас, съоръженията към тях са в незадоволително или лошо състояние. Справка, извадена от стратегия, приета 2015 година от Министерски съвет, именно за справяне с този наболял проблем. От една страна. От друга страна, Агенцията за пътна безопасност ни дава изчерпателна справка, като в същия момент се оказва, че над 67% от именно същите пътища продължават да са в лошо и незадоволително състояние. Няма да обяснявам надълго и на широко методологията, как се изчислява и как се случват нещата, но за да придобият представа всички, които ни гледат и ни слушат, на 100 квадратни метра асфалтова настилка, 70 квадратни метра са в дупки. Това са фактите. И госпожо министър, по никакъв начин разходваните средства през периода 2014-2018 година, това е от наш писмен въпрос, показва, че са изразходвани близо 1,2 милиарда за рехабилитация именно на тази пътна мрежа. И то в размер на 1400 км. От общата дължина на пътната мрежа 20 000 км. А това само по себе си представляват под 10%. Съоръженията по тази пътна мрежа...
Приключвайте, господин Стойчев. 3 минути.
Любомир Бонев. Взял съм друга карта. Състоянието... Грешката е моя, извинявам се. Състоянието има на тази пътна мрежа само по себе си последните особено 3-4 години по никакъв начин не е адекватна на средствата, които се воят. Така че, госпожо министър, ние ще продължим в допълнителните въпроси. Основният ни въпрос е по какъв начин се инвестира и каква е политиката на Министерството в рехабилитацията и поддръжката на републиканската пътна мрежа. Благодаря ви.
Благодаря, господин Бонев. Госпожо министър, заповядайте. Имате 5 минути за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Бонев, господин Динков, господин Стойчев и господин Иванов, уважаеми госпожи и господа народни представители. Реконструкция, рехабилитация и поддържане и изграждане на републиканската пътна мрежа е част от визията на правителството не само за развитие на транспортния сектор в страната, но и за постигане на подходяща обществено-икономическа среда в полза на по-висок жизнен стандарт. Програмата за управление на правителството на Република България периода 2017-2021 година са дефинирани основните приоритети, както и конкретните мерки за тяхната реализация, които формират плановете за действие на всяка една държавна институция. Политиката в транспортния сектор през настоящия програмен период е естествено продължение на идеите, формулирани в предходните стратегически документи, които отразяват както статута на България като пълноправен член на Европейската общност, така и световните тенденции за интермодална свързаност, безопасна инфраструктура за екологично и социално по-устойчива среда. Развитието на пътният сегмент не може да бъде строго рамкирано, приемайки като основен критерий мандатността на едно правителство. Поколения строители са оставили своя опит, знания, традиции, както и до ден днешен са стожери на своите начинания. Националната карта с пътища обаче от година на година става все по-наситена с нови очертания и цветове, отразяващи появата на новоизградени магистрални участъци, скоростни пътища, обходни градски пътища и други. И тук е ролята на правителството, което с конкретни действия и ясно поставени срокове работи за успешно изграждане на устойчива и безопасна пътна система, както и да намали времето за пътуване и да увеличи комфорт. Това от своя страна допринася в голяма степен и за икономическото развитие на регионите, както и за международните потоци, по-големия трафик и обезпечаване на търговския трансфер. Всеки километър построена инфраструктура обаче трябва да се поддържа, както и вие подчертахте, и за това са необходими сериозни инвестиции в текущи и целеви ремонтни дейности. Във връзка с казаното до тук и съобразно поставения от вас въпрос, бих искала да ви информирам за следното. В периода май 2017-октомври 2020 година Министерството на регионалното развитие и благоустройство е положило усилия и осигурило значителен финансов ресурс както от държавния бюджет, така и чрез програмите на Европейския съюз за рехабилитация и поддържане на републиканската пътна мрежа, която е, както и вие подчертахте, 20 000 км. Чрез Агенция пътна инфраструктура тези средства се разпределят за подготовка, реализация на проекти за ремонт на пътни участъци и съоръжения, както и за текущо поддържане на пътищата, включително превантивни дейности, ремонт при аварийни ситуации, зимно поддържане, подмяна на знаци, маркировка и ограничителни системи. Числата не са малки, те говорят за активните действия от страна на всички звена, ангажирани с управлението и стопанисването на пътищата. Средства за поддържане в периода май 2017-октомври 2020 са в размер на 488 370 247 лева. Средства за ремонт на пътища и съоръжения от държавния бюджет периода май 2017-октомври 2020 1 271 525 814 лева. Целеви средства от държавния бюджет за изпълнение на обекти, програма аварийни ремонти 31 милиона лева. Средства за ремонт на пътища и съоръжения от фондове на Европейския съюз в същия период, програма, оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 са сключени 31 договора за безвъзмезна финансова помощ за финансиране и рехабилитация на пътни отсечки с обща дължина 552 км. Общият размер на предоставената безвъзмезна финансова помощ е 396,3 млн. лева или 94% от бюджета на процедурата. За периода до 2016 са сключени общо 14 договора за 161 млн. лева. Програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2014-2020 година са рехабилитирани или са в процес на рехабилитация или новоизграждане общо 146 км пътища. Километри ремонтирани пътни участъци за периода 2017-2020 със средства от държавния бюджет 1637,883 км, със средства от фондове на Европейския съюз 432,322 км. Брой ремонтирани съоръжения, програма текущ ремонт. Само на автомагистрала Тракия и на автомагистрала Хемус са изпълнени и завършени ремонтно-възстановителни дейности на 10 виадукта, а са в процес на изпълнение ремонтните дейности на още 18 съоръжения. Отделно се извършиха и се изпълняват ремонти на дясна тръба на тунела Чемишка и дясна тръба на тунел Витиня. Програма «Основен ремонт». Ремонтирани 7 броя съоръжения в областите Враца, Перник, Бургас, Сливен, Варна. Региони в растеж, ремонтирани 62 броя големи съоръжения, изградени
2 броя нови съоръжения.
Ще довърша в дупликата си, господин председател. Добре. За да не злоупотребявам с времето. Благодаря.
Благодаря. Все пак въпросът беше за политиката. Конкретните факти може да ги предоставите на народния представител. Допълнителни въпроси? Заповядайте. Имате право на 2 допълнителни въпроса в рамките на 2 минути.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, госпожо министър, чухме за дългосрочната политика през програмния период, който е начертало правителството в рамките на 2017-2020 година. Също така отбелязахте, че има и ясни конкретни срокове по отношение на изпълнението на тази програма, но не разбрахме какъв е баланса между заделените, както казахте вие, средства от бюджета за този програмен период и реално извършените ремонтни и възстановителни дейности на републиканската пътна мрежа. Също така и не виждаме и видимите резултати от това нещо. И в тази връзка искам да отправя към вас два допълнителни въпроса. Единият въпрос е каква е краткосрочната политика на Министерски съвет по отношение на реконструкцията, рехабилитацията на републиканска пътна мрежа. И втория въпрос е по какъв начин се разпределят акумулираните средства от тол системата за поддържането и реконструкцията на тази пътна мрежа и какво е отношението и как участва самото Министерство в това разпределение. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стойчев. Още веднъж напомням, че носенето на маски в пленарна зала е задължително. Господин Мирчев, там. Аз не мога да видя брада ли, това е ли маска? А бихте ли се сложили маската върху брадата? Еми, не ме карайте да се обаждам на доктор Пенчев. Добре.
Благодаря, уважаеми господин председател. И да продължа с няколко думи в рамките на възможното време относно политиката по реконструкция, рехабилитация и поддръжка на републиканската пътна мрежа, която аз обвързвам и с гарантирането на качеството на реализираните проекти. Като министър на регионалното развитие, мой водещ приоритет е повишаване качеството при извършване на строителните дейности, вследствие на което активно работим по изменение съвместно с народните представители за изменение на нормативната уредба в тази посока. Към настоящия момент са подготвени и внесени в Народното събрание за разглеждане промени в Закона за устройство на територията, които са в посока завишаване контрола върху строителството, а през 2019 година бяха направени промени и в гаранция. Подготвяме изграждането на тунела под прохода Шипка, търсим варианти за осигуряване на финансиране за изграждане на магистрала Черно море и Струнч и магистрала и тунела Петрохан. Споменах тези обекти, защото политиката по ремонт, реконструкция и поддръжка следва да бъде насочена и към това, което се строи в момента. Важен акцент в политиката на Министерството е и пътната безопасност, разбира се, ремонта и рехабилитацията на пътните отсечки по републиканската пътна мрежа водят до намаляване на предпоставките за пътни инциденти. И в заключение искам да отбележа, че са немалко усилията на Министерството на Агенция пътна инфраструктура за ремонт и рехабилитация на републиканската пътна мрежа. Разбира се, не всички пътища успяваме да приведем в отлично състояние, господин Бонев. Това изисква значителен финансов ресурс и време. Но Министерството на регионалното развитие и благоустройство работи усилено в порядък, усилена работа на всички структури за изграждане и поддържане на безопасна и комфортна инфраструктура, гарантираща свързаността между отделните региони в България, както и свързването с Европа.
Благодаря, госпожо министър. Отношение по отговора. Господин Бонев, заповядайте. Инженер Бонев, имате на разположение точно 2 минути. Вие сте инженер, мисля, че може да се разберем с вас.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми госпожо министър, в отношението ще се опитам да бъда кратък. Магистралите представляват 7% от републиканската пътна мрежа. Магистралите, включително и ново изградените. Изобщо няма да визирам, че магистралите са за сезонно обитаване. Люлин все още е затворена, в момента даваме повече средства от самото изграждане на магистралата между Чирпан и Стара Загора. На нас въпросът ни беше именно за републиканската пътна мрежа, която е извън строящите са магистрали. Съоръженията, 3 години ремонт на тунел.
Продължаваме с петъчния парламентарен контрол.
Следващия програмен период. Разбира се, тези, които успяха по-бързо да се консолидират, имат предимството да могат да получат средства от сегашния програмен период. Българския ВИК холдинг е другият източник за финансиране. Той беше създаден с цел не само да финансира, по-скоро да бъде, да има контролни методически функции спрямо всички ВИК оператори, като в момента българския ВИК холдинг придобива акциите на държавата в ВИК дружествата, така че като дъщерни дружества в този холдинг да може да финансира ВИК инфраструктура и да влага средства в ремонт и рехабилитация на ВИК инфраструктура. Така че търсим всякакви източници на финансиране. Както виждате, ВИК холдинга вече има 1 милиард от държавния бюджет. Ползваме и европейски средства и други средства от държавния бюджет, както вече цитирах, каквито сме предоставили от Министерството на община Хасково. Продължаваме с усилията не само за Хасково, и за всички градове и села в България. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. Следващия въпрос е от народния представител Атанас Ташков относно неотложен ремонт на път 3-862, град Пловдив, село Лилково.
Някаква карта има тук. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Аз ще ви върна отново на темата с пътищата. И въпросът ми е относно неотложен ремонт на път 3862, град Пловдив, село Лилково. Уважаема госпожо министър, пътят е част от републиканската пътна мрежа с обща дължина 35 км, от които 25 км са асфалтирани. Останалите 10 км са планински път в лошо състояние поради недовършените през 2008-2009 строителни и ремонтни дейности. Причината да се спре ремонта през 2012 година е липсата на финансови средства. Участъкът от село Плочник до Брестовица беше подготвен за полагане на асфалтова настилка, изпълнено разширение и укрепване на пътя с стоманобетонни подпорни стени към реката, направени са редица отводнителни дренажи, водостоци и шахти, положени основен пласт от трошен камък. Но поради липса на каквато и да е запечатка върху чекала и липсата на канавки, които да отвеждат водата в шахти, ежегодно след топенето на снеговете и проливните дъждове, пътят се израви и руши. Образуват се множество пропадания, неравности и дупки с дълбочини 40-50 см. Ако не се вземат своевременни мерки за съхранението и довършено участъка от пътя, собствениците на имоти ще бъдат лишени от нормалния достъп до тях. В тази връзка въпросът ми е следният. Какви мерки ще предприемете за финансиране и завършване на цитирания участък от пътя?
Благодаря, господин Ташков. Госпожо министър, заповядайте, имате 3 минути.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Ташков. Усилията на Министерството, в частност на Агенция Пътна инфраструктура, са изцяло насочени към намиране на решения в посока подобряване на експлоатационните качества на всички пътища в България, гарантиране на безопасност и комфорт при преминаване през всяка една пътна отсечка. Реализирането на всеки ремонт обаче е свързан с осигуряването на финансов ресурс. Път 3862 Пловдив, село Михалково, от километър 17 плюс 600 до километър 30 плюс 501 между село Бойково и края на село Лилково, разположен в планинска местност, поради което многократно са извършвани ремонтни дейности и винаги съобразно необходимостта се е търсил начин за справяне с най-тежко компрометираните участъци. В зависимост от размера на осигурените бюджетни средства по програма Текущ ремонт и поддържане, периодично се извършва дейности за подобряване на тази пътна отсечка, като се профилира трошено каменната настилка, попълва се, почистват се срутища, наноси, кал и листна маса, водостоци и канавки. През 2018 и 2019 година е извършено профилиране и попълване на трошено-каменната настилка, ремонт на единични дупки, преасфалтиране на участъци с деформации, изсичане на храсти и почистване на паднали камъни, като вложените средства са около 100 000 лева. До септември тази година са осигурени допълнително 12 600 лева за неотложни дейности. Агенция Пътна инфраструктура не е спирала да търси и да разглежда различни възможности за осигуряване на финансов ресурс за довършване на ремонтните работи на тази отсечка с дължина около 13 км от разклона за село Бойково до село Лилково на републиканския път. Именно поради ограничената финансова рамка пътят не е бил заложен в инвестиционната програма за 2020 година. Агенцията е в готовност и ще търси възможности 2021 година след осигуряване на необходимия финансов ресурс да възложи изготвянето на проект и започване на строително-монтажните работи. Знаете, че част от този път дори няма и настилка, част от този път е без настилка, земен път, част от него е с един пласт неплътен асфалтобетон и един пласт асфалтобетон с отсечката е ширина 6 метра, а има и част от този път, който е струшено каменна настилка само с един пласт биндер. Така че средствата, които са необходими за цялостна рехабилитация на тази пътна отсечка, са в значителен порядък. 2021 година агенцията ще търси такива възможности.
Благодаря, госпожо министър. Господин Ташков, реплика.
Благодаря ви, госпожо министър, за усилията, които сте полагали през годините назад във времето за поддържане така на щогоде нормално състояние и проходимост на пътя. Но мен най-вече ме боли това и представители, които дойдоха в приемната ми от инициативния комитет, това, че вече е 12-та година се прави на този участък само така козметични запълвания с трошен камък, които временно подобряват състоянието му, но не и това, което трябва всъщност да се направи. Лошото е, че средствата, които са вложени, това са няколко милиона лева през 2008-2009 година, заминават, така грубо казано, в дерето. Аз минавам няколко пъти оттам, трошения камък се изравя, подпорните стени поддават, дренажите вече са задръстени. Това е най-голямата болка. Аз съм радетел, както и вие, естествено, на това да бъдат съхранени и възстановени пътищата, но според мен участъка не е голям. Става въпрос за едни 7-8 км до село Лилково, в които са вложени тези милиони. По така груби изчисления, там трябваха около 1 милион лева за възстановяване на трошено каменната настилка и за полагане на един пласт от биндер, примерно, или неплътна смес, което значително ще подобри и ще запази това, което е вложено в ремонта през 2008-2009 година. Има нужда на няколко места от поставяне на мантинели и няколко пътни знака и въпросът ще бъде решен за мен. Може да намерите възможност да осигурите средства и този път да бъде възстановен. Благодаря.
Благодаря, господин Ташков. Дуплика ще ползвате ли? Заповядайте, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Ташков, знаете, че преди 13 години, 2007-2009 година, е извършено частично строително-ремонтни дейности на този участък, които са прекратени, защото осигурените 2 560 000 не са били достатъчни за неговото завършване. Това, което е направено и е спряно като дейности, не е достатъчно, този път е 5 метра, вие го знаете, не е достатъчно, за да бъде пътя, третокласен път при това, в добро експлоатационно състояние. Необходим е значителен финансов ресурс и пак повтарям, че агенцията ще търси възможности за неговото осигуряване. Благодаря.
21 година. Благодаря, госпожо министър. Следващия въпрос е от народните представители Иван Ченчев и Румен Георгиев относно задължителното възстановяване на тротуари, пешеходни пътеки и отбивки за спирки на път 2-81 Костинброд Бучен проход. Заповядайте, господин Ченчев, да изложите вашия въпрос. Благодаря. Може да свалите маската.
Сега, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители, много ми се иска след моя въпрос и аз като колегата, който преди мене ви зададе въпрос, да изкажа благодарности. Тук ситуацията е такава, че ние имаме нужда от не ефектен, а от ефективен отговор и по-скоро даже от ефективни и реални действия. Защото за път Второ Римско 81 Костинброд село Бучин проход, при наличие на близо двугодишния, може би повече ремонтни дейности, се оказа така, че проблемите са наистина много. Сигнализираха ни жители на селото, които са притеснени, писали са писмо до съответните институции, включително и до вашата. Близо вече, не близо, а точно една година, няма никакъв отговор на това писмо, при все, че има кореспонденция между Агенция Пътна инфраструктура и община Костинброд. Хората са запознали с тази преписка между общината и АПИ и отговорът всъщност е направен така, че да оправдае изготвен и изпълняван проект. Проект се прави по задание на инвеститора, с цел да се решат определени цели и по-важното в случая да се улеснят и предпазят от злополуки гражданите и транспортните средства, пътуващи от и за село Бучин проход. В случая обаче всичко се прехвърля на проектанта, а той се основава на обстоятелството, че при геодезичното заснемане и проучвателните работи не са установени пешеходни пътеки и изкуствени неравности. Аз в моята форма на дуплика ще ви запозная с конкретните проблеми, но много ми се ще с вас да отидем, защото този път наистина често пътувам по него, тъй като това е в моя избирателен район и съм се запознал с проблемите на място. Мога да ви кажа, че в момента няма условия за нормално съществуване и ежедневието на гражданите там, на жителите е затруднено, поради поне 4-5 основни проблема, които няма как да бъдат позволени и трябва да се установи контрол там, защото всъщност това е нов път, който трябва да улесни жителите. Той с тази цел е направен. Излично е да си говорим тук каква е нашата роля като народни представители, каква е вашата като министерство. Всъщност всички ние трябва да защитим интереса на жителите и на гражданите на Република България. Още повече, че в дупликата ще продължа, но още повече, само едно изречение, господин председател, в момента се извършва ремонт на пътя за Мездра, знаете, и маршрута Костинброд, село Бучин проход, Искрец, Годеч става основен за всякакви превозни средства. Благодаря.
Благодаря. Госпожо министър, заповядайте. Имате 3 минути за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Ченчев, господин Георгиев. Републикански път 281 София Петрохан Берковица Монтана Лом, Софийска област е с дължина 51 км, като от тях 43 км са рехабилитирани средства по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Участъкът, включен в проект Лот 2, път 281 Костинброд Бучин проход, е дълъг 22,2 км, започва от километър 8+200, който се намира в регулацията на град Костинброд и завършва при километър 30+400, като трасето преминава през регулацията на две населени места. 300 метра в град Костинброд и село Бучин проход, като в населеното място дължината на участъка е 3,4 км. Това, което получих като информация от Агенция Пътна инфраструктура, при подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строителството и в изпълнение на техническото задание за обекта е направен подробен оглед на трасето, за което е съставен протокол, съответно приложен към проектната документация. Конкретно за тротуарите в населените места е установено, че с променливи ширини, изпълнени с тротуарни плочи, асфалт, бетон и земни маси. Проектното решение предвижда подмяна на съществуващи бетонови бордюри с нови и възстановяване на тротуарите в границите на населените места, ширина 1,50 метра, отговарящи на новото нивелетно положение и изградените нови бетонови бордюри. проекта е заложено разваляне и възстановяване на 744 квадратни метра със съществуващи асфалтови тротуари в няколко участъка. За съществуващите аварийни площадки и джобове за автобусни спирки се предвижда преасфалтиране. Не се предвижда изграждане на нови такива. При строителството на лот 2 са изпълнени всички дейности по възстановяване на заложените в проекта съществуващи тротуари. Относно сигнала от жителите на село Бучин Прохот е изискано становище от проектанта на обекта, като в отговор е посочено, че по време на извършеното геодезическо заснемане на обекта от проектанта не е констатирано наличие на пешеходни пътеки и изкуствени неравности в урбанизираната територия на село Бучин Прохот. По отношение на правата на пешеходни пътеки тип зебра в участъка, съгласно наредба 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, пешеходна пътека тип зебра не се прилага на пътища и улици, на които няма тротуар от едната или от двете страни на платното за движение, какъвто е случая в урбанизираната територия на село Бучин Прохот. Във връзка с искането за изграждане на отбивки за автобусни спирки, ви информирам, че съществуващото положение на автобусните спирки по трасето е запазено. Техническия проект, част организация на движението, който е съгласуван с община Костинброд и областна дирекция на полицията, е заложено и изпълнено единствено подмяна на вертикална сигнализация с пътни знаци D24 автобусна спирка. Съгласно проекта, прилежащи към участъка са две автобусни спирки, за които е предвидено изпълнено полагане на нови асфалтови пластове. Строителството на лот 2 е извършено съгласно одобреният технически проект и съобразно с нормативните изисквания при рехабилитация, а именно обхвата на съществуващото трасе. Там има подписан протокол образец 16, както и от упълномощен представител на община Костинброд. Има издадено и разрешение за ползване през ноември 2019. Аз разговарях, дайте ми само няколко секунди, господин председател, разговарях с Агенция Пътна инфраструктура, с управителния съвет. По ваше желание могат да отидете заедно с тях и да огледате на място пътната отсечка през Бучин Проход. Това, което е изпълнено по проекта, е възстановяване на съществуващи съоръжения по трасето, така че ако има нещо, което възпрепятства нормалното и безопасно движение там, сме готови да го обсъдим на място. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. Господин Ченчев, имате право на реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Уважаема госпожо министър, има някакво разминаване. Аз ви казах, понеже по-скоро ми се искаше да изслушам това, което вие ще ми отговорите. Разминаването се състои в няколко точки, но те са основни. Първо, този път е нов. Вие казахте, че съществуват джобове, както се изразихте, на пътната отсечка, там където са си били. Че не може да има пешеходна пътека тип зебра, ако няма от двете страни тротуари. Уважаема госпожо министър, всичко това го имаше в село Бучин Проход. Твърдя ви, защото от дете минавам по тази отсечка. И забележете, на спирката по посока Костинброд не е направена отбивка. На спирката, която си е съществувала, няма такава. Така. Пътуващите транспортни средства от Годеч и Искрец спират на пътя и това създава възможности за произшествия. Бордюра на пешеходната пътека и въобще бордюрите са много по-високи от нивото на спирката и качеството на граждани са затруднени. Хората самите, те си искат отбивка на нивото на спирката, каквато би това има, подчертавам. Пътуващите от София и Костинброд до Бучин предпочитат да слязат до ресторанта и кметството, който е ходил там, знае. Там си беше спирката, а тъй като регламентираната сега спирка е доста по-далеч, повече от 500 метра, хората се затрудняват, защото и не има удобно, защото пътищата за вилната зона започват от там, където беше регламентираната спирка. Да не говорим за Това, което вие казахте и за тротуарите, добре е да се види качеството на тротуарната пътека, разсипаната фракция чакъл от лявата страна, въобще въпроси, които изискват много отговори. Да не говорим и друго. Осевата линия на пътя, минаваш през селото, никъде не е прекъсната пред всички имоти, разположени край него. Което значи, че и водачите на моторни превозни средства трябва да правят нарушения. Освен това, всичко това е опасно за движението. По този път, който в момента е много натоварен заради ремонта на трасето до Мездра. Ето това буди много въпроси и няма как, разбирате ли, просто няма как. Някъде някой е спал, не си е свършил работата. Инвеститор ли е там, изпълнител ли е, контролни органи ли са, но работа не е свършена. Имаме нов път, който по него е действано някакси на парче или пък отгоре-отгоре. Съжалявам, че трябва да чуете това нещо. Аз ви казах, много ми се иска да мога да ви благодаря за свършената контролна дейност, за свършената работа, за това да улесним ежедневието на жителите там. И най-отговорно ви каня, защото и вие ме поканихте, да отидем там заедно, да инспектираме тази пътна отсечка и да се запознаете с многото проблеми. Още повече, че след няколко стотин метра, както казах, освен спирката, е основен разклон до така наречения магазин в селото, който води от Искрец до Своге и свързва други градове на България. Така че, наистина, моля за сериозно отношение. Имайте преди, че пък се влиза в пътната отсечка, там имаме доста сериозна денивелация от Костин брод посока Годеч, където пък няма така наречените легнали полицаи и поради тази причина транспортните средства, било то и тежко товарни, влизат на висока скорост в самото село. Все предпоставки за, не дай Боже, сериозни происшествия. Разтревожени са жителите, ще ви благодаря и наистина искам да се свърши работа, защото някой някъде е проспал на този нов път.
Госпожо министър, дуплика.
Благодаря, господин председател. Господин Ченчев, аз вече поех ангажимента да организираме такава работна среща на място, с която на място да бъдат дискутирани и търсени решения за посочените от вас проблеми. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Продължаваме с въпрос от народният представител Кристиан Вигенин относно тежък проблем с водоснабдяването на селата Драма, Крумово и Миладиновци, община Тунджа. Имате думата, уважаеми господин Вигенин.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. През последните години в община Тунджа става все по-голям проблемът, свързан с осигуряването на вода за питейно-битови нужди в малките населени места, главно поради силно амортизирана водопроводна мрежа. Особено тежка е ситуацията с водоснабдителната система за селата Драма, Крумово и Миладиновци. Аз мога да изчакам да свърши разговора на госпожа министъра с колегата и тогава да продължа. Така, както казах, особено тежка е ситуацията с водоснабдителната система за селата Драма, Крумово и Миладиновци, което по оценка на ВИК ЕОД град Ямбол търпи общи загуби от 95%. Основна причина са остарелите довеждащи и разпределителни водопроводи. Община Тунджа има изготвен технически проект за обект Драма, Крумово и Миладиновци на приблизителна стойност от 3 милиона 627 хиляди лева. Но тези средства не са в финансовите възможности на общината и на ВИК Ямбол. Затова бих искал да попитам, с оглед осигуряването на нормални условия на живот за близо 900 жители на трите села от община Тунджа, готови ли сте да осигурите необходимите средства в спешен порядък и кога се планира реализацията на изготвения от община Тунджа проект? Само да добавя, че наскоро и в националните медии имаше репортажи за ситуацията в трите села и наистина въпросът е повече от спешен. Благодаря.
Благодаря ви, господин Вигенин. Госпожо министър, имате думата за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Вигенин. Министерството на регионалното развитие и благоустройството приоритетно финансира в рамките на утвърдените годишни капиталови разходи обекти за подобряване на ВИК инфраструктурата в страната, за които има издадено разрешение за строеж и възможност за своевременно изпълнение на строително-монтажните дейности. Към днешна дата подадените от общините искания за финансиране на отделни ВИК обекти са на стойност малко над 900 милиона лева. На 24 август 2020 година в Министерството постъпи молба от община Тунджа за осигуряване на средства за реализация на обект подмяна на водопровод, водоснабдителна система Драма Крумово-Миладиновци. Общината има изготвен технически проект, като приблизителната стойност на строително-монтажните работи е 3 627 000 лв. Без ДДС, като обектът е разделен на 4 етапа. За да се планира осигуряването на средства с цел поетапно изпълнение на обекта, е необходимо да се окомплектова цялата документация, включително и представена информация за проведени устройствени процедури, за готовността за възлагане и изпълнение на строителството, както и разрешение за строеж. Изложените по-горе условия са предпоставка за стартиране на следващия етап – финансово обезпечаване на проекта на общината. Искам само да подчертая, че средствата в капиталовата програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са ограничени и са в пъти, много пъти по-малко от нуждите и от подадените проектни предложения. В тази връзка създаденият български ВИК холдинг има за цел след придобиване на акциите на ВИК дружествата да финансира точно такива проекти чрез вътрешно преразпределение на средства и подпомагане на ВИК дружествата, така че те да могат да изпълнят тези обекти, за които не намират средства в други финансови източници. Освен това, ще подпомогнем и ВИК дружествата да изпълнят своите задължения, неплатени средства към Министерството на околната среда и водите, таксите, които те заплащат за водовземане, и имаме оговорка с министъра на околната среда и водите, че тези средства приоритетно чрез ПУДО ще бъдат разпределени приоритетно за водоснабдяване, за ремонт и рехабилитация на водоснабдителните системи, тъй като знаете, че ПУДО основно финансира канализационни системи и тяхната рехабилитация, така че оттам общините ще имат възможност да получат средства, с които да изпълнят такива важни за тях проекти. Благодаря ви.
Имате думата, господин Вигенин, за реплика.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо министър, аз не мога да кажа, че съм доволен от отговора, но да кажем, че съм доволен от факта, че Министерството все пак е влязло в комуникация с община Тунджа и се опитва да намери конкретни решения. Надявам се скоро да може да се осигури финансиране за започването на проекта и стъпка по стъпка да бъде реализиран. Аз съм наясно, че всъщност водоснабдителната мрежа е един от най-сериозните проблеми на България в момента и бих казал, че милиардите, които са необходими за подновяване, подмяна на тази мрежа, са много. Те не са по силата на един бюджет или на бюджета на едно министерство. Тук специално по този въпрос и БСП има някои идеи да има специална няколко годишна програма, която да се фокусира именно върху този въпрос. Но сега не искам да коментирам по-голямата картина. Тя е мрачна и съм сигурен, че следващото правителство ще трябва да се вземе много сериозно с това. Но по конкретния въпрос, все пак, когато има такива случаи, които са наистина тежки, когато става въпрос за, както споменах, за 95% загуба на вода и всъщност в повечето време от денонощите от годината тези хора нямат вода, мисля, че би могло ресурса да се насочи към най-спешните такива случаи и наистина ви призовавам да решите по-бързо този въпрос. Община Тунджа от своя страна, разбирам, че е предприела необходимите мерки във връзка с вашите указания, включително е намерен резерв и да се намали цената на проекта, така че разчитам на едно добро сътрудничество с една община, която бих казал, че е уникална, защото тя няма централен град и нейната работа с населените места 44 на брой е много трудна, много сложна, заслужава пълната подкрепа. Благодаря на вас като министър и на министерството, който и да го оглавява. Благодаря.
Благодаря ви. Дуплика, госпожо министър? Да, заповядайте. С това завършваме въпросите към вас. Благодаря ви за участието в парламентарния контрол днес. Продължаваме. Дезинфекцирайте, моля. С три въпроса към госпожа Деница Сачева, министър на труда и социалната политика. Първият от въпросите на народните представители Надя Клисурска и Виолета Желева относно новият механизъм за определение на минималната работна заплата и минимални възнаграждения по браншове, които постепенно да заменят минималните осигурителни прагове. Госпожо Желева, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър. В края на годината темата за минималната работна заплата отново е дневен ред. Какъв ще бъде размерът и изобщо ще бъде ли увеличена, защото имаше искане и от работодателските организации тя да бъде замразена. За пореден път обаче отсъства най-простото и най-доброто решение. Това е утвърждаването на обективен механизъм за определянето на минималните заплащания в страната. Националният статистически институт и редица други икономически доклади показват, че около 70% от работещите получават заплащане, възнаграждение близко до минималната работна заплата. Преди няколко месеца в медиите беше представено и рекламирано национално споразумение между синдикати и работодателски организации, но до момента няма яснота за нивото на преговорите и какво точно ще се предложи да се формира в този механизъм за определяне на минималната работна заплата. Особени са и различията по региони относно заплащането. Отрицателните ефекти на минималната работна заплата в България са най-видими на регионално равнище. Темата е обширна и много сериозна. Отварят се много въпроси. Кои ще бъдат индикаторите, които ще бъдат включени в механизма? И ще има ли регионален аспект? А най-важният въпрос е каква ще бъде ролята и до каква степен ще е ролята на Министерството във формирането на този механизъм? Ето защо въпросът ни към вас е: докъде стигнаха преговорите за нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, а също и на минимални възнаграждения по браншове, защото това беше представено, които постепенно да заменят минималните осигурителни прагове с оглед на ближаващата процедура по бюджета за следващата година? Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Желева. Имате думата за отговор, госпожо министър.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Желева, уважаеми госпожи и господа народни представители, в изпълнение на управленската програма на правителството на Република България за 2017-2021 година, Министерство на труда и социалната политика ще предложи размерът на минималната работна заплата за 2021 година да нарасне до 650 лева. Активната подоходна политика подкрепя развитието, конкурентоспособността и модернизацията на пазара на труда, като в същото време е безспорен фактор за преодоляване на бедността и подобряване на жизненото равнище на населението. Постигнатите резултати изискват постоянни усилия за подобряване на процесуалните рамки за определяне на минималното възнаграждение за положен труд. Въвеждането на механизми, основаващи се на засилване на ролята на социалните партньори и насърчаване на колективното трудово договаряне, са естествено продължение на провежданата правителствена политика. Усилията на МТСП по постигане на консенсус намериха своето отражение в подписаното на 17 юни 2020 година национално тристранно споразумение между правителството и национално представителните организации на работодателите, на работниците и на служителите. В точка 7 от подписаното споразумение се предвижда възобновяване на преговори по изработване и приемане на прозрачен механизъм за засилване на договорното начало при определяне на минималната работна заплата за страната, който е съобразен с Конвенция 131 на Международната организация на труда и надграждането му с процедура за последващо договаряне за минимални заплати по икономически дейности. В рамките на проведени многократни тристранни срещи се постигна напредък по основни параметри на бъдещия механизъм. Очертаха се възможните граници, индикатори, процесуални срокове и други основни концептуални права и задължения на страните. Разговорите между Министерството на труда, синдикати и работодатели продължават, като регулярно се предоставя информация на всички страни. Предстои резултати да бъдат представени в началото на месец ноември, а работата в нейната заключителна част ще продължи в тристранен формат. Преговорите се водят и в унисон с една от водещите инициативи на Европейския съюз – всички работници в Съюза да са защитени от справедлива минимална работна заплата, позволяваща достоен живот, подкрепяйки прилагането на принцип 6 относно работните заплати от Европейския стълб на социалните права. България е подкрепила въвеждането на общи насоки на препоръка за определяне на минималната работна заплата, при които всяка една от държава членка според икономическото си развитие и националните си традиции и особености и в съответствие с Конвенция 131 на Международната организация на труда да може да определи размера на минималната работна заплата.
Благодаря, госпожо министър. Госпожо Клисурска, заповядайте за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, от отговора, който ни давате в момента, става ясно, че за поредна година визията на работодатели, синдикати и на управляващото ни правителство е отново да бъдат администрирани и увеличени минималната работна заплата без въвеждане на ефективен механизъм, който да дава предвидимост, предсказуемост пред българските работници. Искам да кажа няколко думи за статистиката на европейско ниво. В България, спрямо страните, към които мигрира нашата работна сила, заплатите са от 4 до 6 пъти по-ниски, а спрямо средната европейска заплата 5 пъти по-ниска. По производителност на труда между 2000-та и 2020 година средната производителност в България е нараснала 65 пъти. Въпреки това, страната ни продължава да е в дъното на класацията, като нашата производителност на труда е 44% спрямо средноевропейската. Няма как да не направим констатацията, че ние спрямо средния европеец сме два пъти по-малко производителни, но заплатите са 4 пъти по-ниски. Това показва, че трудът на българския работник е силно подценен. В развитите европейски страни добавената стойност на труда се връща в по-голяма степен при работника, отколкото при инвеститора, и това превръща тези страни в притегателен център за работната сила, особено за високо квалифицираната. Наличието на работна сила следва да бъде крайната цел на политиките по заетостта на едно национално отговорно управление на страната. Но тази работна сила не бихме могли да задържим само с аутсорсинг или като произвеждаме на ишлеме. Не можем и да задържиме с ниските нива на възнагражденията, защото над 70%, даже и повече от българските граждани получават минималната работна заплата. Ако погледнем осигурителните прагове по икономически дейности, ще видим, че над 75% от тези прагове са близки до минималната работна заплата. Според нас, от това, което вие отговорихте, в момента нямате категоричен отговор, че и тази година ще бъде въведен ефективен механизъм за определяне на минималната работна заплата, а такива инструменти има въведени в целия Европейски съюз. Уважаеми господин председател, само да довърша. Такива са въведени. Един от инструментите е свързан с това и аз смятам, че то е адекватно. И това, което трябва да се случи на нашия пазар на труда, е да се увържат минималните възнаграждения с брутната добавена стойност на един отработен човек от час. За 2020 година минималната часова ставка, забележете, е 3 лева и 63 стотинки, което означава, че под 20% от добавената стойност на труда се е връщала обратно при работника под формата на възнаграждение. Затова минималната работна заплата следва да се обвърже поне с 30% от брутната добавена стойност. И тя да бъде на нива много по-високи от тези, които ни се предлагат от 650 лева, а да бъде около 800 лева. И друг ефективен инструмент, който проследява нивата на минималните работни заплати в Европейския съюз, е обвързването с средната работна заплата, която в момента в България е 1355 лева. Благодаря, което означава, че адекватността на държавата в тази ситуация по отношение на доходите на българските граждани трябва да бъде крайно категорична, да покаже компетентност и инструментариум за повишаване адекватно на доходите на българските граждани и минималната работна заплата и по осигурителни прагове, по икономически дейности да бъде близка до 800 лева. Извинете.
Двойно време. Обаче виждам, че имате и други въпроси. Оттам ще си го взема. Добре. Дуплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, позволете ми да не се съглася с вас, защото от отговора, който ви дадох, всъщност стана ясно, че правителството се опитва в максимална степен да насърчава колективното трудово договаряне и разговорите и преговорите между работодатели и синдикати. Вече беше заявено и в отговора, че в началото на месец ноември можете да се запознаете с дейността, която е извършена до момента. Много крачки бяха направени именно по отношение на повишаване на доходите в рамките на това правителство, включително и по отношение на част от въпросите, които вие зададохте. Европейските практики към момента по-скоро говорят за медианната работна заплата, а в България ние вече всъщност с цифрата 650 лева надвишаваме медианната работна заплата. И от друга страна, това, което бих искала да подчертая, че благодарение на мярката 60 на 40, в значителна степен може да се види това във всеки следващ дизайн на тази мярка, колко повече се увеличават реалните прагове, на които се осигуряват хората в България. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. Следващият въпрос е отново от народните представители Надя Клисурска и Виолета Желева относно размера на гарантирания минимален доход. Две минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема министър Сачева, неравенствата и бедността нарастват. И кризата показа, че има изключителна необходимост от повече устойчиви решения, предвидимост и предсказуемост, решения свързани с сигурността на най-тежките и социално уязвими групи. Българската система за гарантиран минимален доход е напълно неадекватна и отдавна трябва да бъде променена. Става дума за 75 лева, които не са гарантирани, а са на основата и на базата, на която човек кандидатства и в зависимост от редица условия може да получи процент от него. Тя е замразена от 2018 година. С оглед наближаващата бюджетна процедура, а и всички обещания и мерки, които вие в момента излагате в публичното пространство, става ясно, че не въвеждате такива мерки и такива адекватни предложения към българските граждани, с които да доведете до сигурност, до една гарантирана минимална сигурност за преживяване. Липсва експертиза, липсва инструментариум. Отдавна в цяла Европа се говори за единна методология за адекватен минимален доход. Размера на гарантирания минимален доход е основата за получаване на всички социални помощи. Основно чрез него се регулира достъпът и размерът на помощите в различните добавки. В тази връзка, уважаема госпожо министър, въпросът ни е: предвиждате ли промени по размера на гарантирания минимален доход за следващата 2021 година и ще се въведе ли най-накрая адекватен минимален такъв инструментариум, с който да се даде предвидимост и предсказуемост на българските граждани? Благодаря.
Благодаря, госпожо Клисурска. Госпожо министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Клисурска, уважаеми госпожи и господа народни представители, не за първи път в фокуса на общественото внимание се поставя промяната на гарантирания минимален доход във връзка с социалното подпомагане, с презумпцията, че по този начин ще се разшири обхвата на подпомагането и увеличаването на размера на помощите. В ситуацията, в която се намираме в момента, в условията на пандемия на COVID-19, тази активност е разбираема. Не бива обаче да се забравя, че всяка промяна в този показател трябва да се прави много внимателно и прецизно, за да не се допусне възникване на диспропорции и дисбаланси, не само финансови, които могат да имат и много по-неблагоприятно въздействие върху координацията на секторните политики.
Когато се предприемат действия за промяна на гарантирания минимален доход, следва да се има предвид неговото пряко въздействие не само върху социалните помощи по Закона за социалното подпомагане. Нужна е задълбочена комплексна оценка, защото той има пряко въздействие върху Кодекса за социално осигуряване по отношение на социалната пенсия за старост и причащите от това промени в цялата система от пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, както и добавките към тях. Законът за закрила на детето също има връзка с този показател, защото от него зависи размерът на финансовата помощ за превенция и реинтеграция, за отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства. В този смисъл разбирането, че промяната на гарантирания минимален доход е безалтернативен механизъм за решаване на проблемите за обхвата и адекватността на социалното подпомагане е погрешно и може да доведе до сериозни проблеми, например в координацията с политиките по заетостта и свързаното с това въздействие върху реалния сектор на икономиката. Приоритет, който всички подкрепяме, е да се стимулира трудовата активност и заетост на хората и да се ограничава тяхната зависимост от социално подпомагане като основен източник на доход. Разбира се, това не означава непременно замразяване на гарантирания минимален доход, но е изключително важно да се прецени точния момент и реалните финансови възможности за предприемане на промени в неговия размер, така че да се реализира оптимален социален и икономически ефект. И от това е подходът в провежданата от нас политика на социално подпомагане. Доказателство за това е и последното увеличение на гарантирания минимален доход 2018, което беше с над 15%. Но трябва да отбележим, че ефективността на социалното подпомагане не е функция само на гарантирания минимален доход. Напротив, с прилаганите от нас мерки и в целевото енергийно подпомагане, например системата от индивидуални коефициенти, механизмът за автоматично компенсиране на ежегодното увеличение на пенсии, изключване на доходи от сезонна трудова заетост и други, и в помощите по правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, каквито, например, са въвеждането на нови видове помощи, облекчаване на достъпа чрез системата от индивидуални проценти, в зависимост от степента на риск и други, се постига именно тази финна настройка на системата, която да гарантира по-добра социална защита. В този смисъл не се предвижда промяна в размера на гарантирания минимален доход, но това не означава ограничаване на възможностите за адекватна подкрепа на хората, които са изпаднали в критично.
Радио К2 от мястото на събитието.
Т8 е подаден сигнал от 112 към районния център, по който координира всички линейки в областта. Веднага тръгват два екипа на ФСМП Елхово. Едновременно с тях тръгват 4 екипа, 3 от Ямбол, 1 от Тенево.
Уважаеми слушатели, слушаме брифинг на здравният министър, който е в спешното отделение Свети Пантелеймон в Ямбол, където следи състоянието на пострадалите при катастрофата на пътя от Елхово за КПП Лесово.
Загинали 3 мъже. В болницата са докарани 16 пациенти, а приети са 11 пациента в лечебното заведение, 9 жени, 2 мъже. От тези 11 пациента, 3 са настанени в хирургия, 5 са настанени в ортопедия, 3 са настанени в УАИЛ. В момента създаваме организация за вдигане на авиация за транспортирането на 2 жени от болницата в Ямбол до София в Пирогов с екип на Пирогов, тъй като те са с по-сериозни фрактури на таза, с кървене и има опасност преместването им от Ямбол до София с линейки.
Има ли деца сред ранените?
Има едно момиче, което е на 17 години, което е настанено в реанимация.
Господин министър, да разбираме, че има опасност за живота на тези две жени.
Все още е много рано да говорим за липса на опасност за живота, тъй като голяма част от болните, които са настанени в ортопедия и особено в реанимация, са все още в шоково състояние. Стабилизират се, екипите работят. Целият ресурс на болницата е мобилизиран, както в ортопедия, в хирургия, в реанимация, в спешно отделение. Така че всички колеги са по местата си.
А всички пациенти в Ямболската болница ли са в момента?
Всички пациенти към настоящия момент са в Ямболската болница. От пристигналите 16 човека тук, 3 от пристигналите 16 човека, 5 са пуснати за дома, като двама отказват хоспитализация. От тези пет.
Знаем ли възрастта на починалите?
Да, знаем възрастта на починалите. По-скоро знаем, единият е на 59 години, другият е на 53 години и един е на 70 години.
А шофьорът на буса
е сред починалите? Шофьорът на буса е сред починалите, да.
На тира?
На тира нямам информация за тира конкретно.
Момичето, което е в реанимация, каква
трябва? В реанимация са трима пациенти.
Момичето 17 годишното?
Повече не мога да ви кажа, тъй като все пак това са лични данни. Нека да запазим тези неща за лично за човека, за който се отнасят.
Имате информация от къде е тръгнал буса?
А доколкото разбрах, са тръгнали от Сливен и са тръгнали на пазар в Турция. Но това е по информация, която разбрах от близки.
Които бяха. Коя е фирмата?
Не, нищо, това не мога да... Нас не интересуват хората, които са в лечебното заведение и организацията, която трябва да създаде.
Вие казахте, че в момента създавате организация. Кога сте очаквали да пристигне екип от Пирогов?
В момента се създава организация за вдигането на санитарна авиация. Коментират Министерство на отбраната с нашето министерство. С тук имаме, доколкото разбирам, разрешение за летището в Безмер, но когато създадем цялата организация, ще мога да ви разкажа по-подробно за всичко. Максимално бързо трябва да стане, колкото е възможно.
Оценката ви за днешната ситуация, справиха ли се лекарите? Имаше ли достатъчно и лекари, и медицински персонал, който да поеме толкова много болни?
Независимо от всичко това, което се случва и което се говори, винаги в такива ситуации всички са мобилизирани, нощни смени.
Уважаеми слушатели, чухте брифинга на здравният министър, който е в спешното отделение Ямбол във връзка с състоянието на пострадалите при катастрофата на пътя от Елхово за Лесово. Продължаваме с програма от студиото.